Летняя пилигримка папской швейцарской гвардии, якая почнется в ближайшие дни, пройдет по Австрии, Венгрии и Словакии. С 4 липня гвардейцы накируются по следах святого Мартина, одного из их опекунов. Яны наведают родиму святого венгерский Самбатхий, а так само словацкую Братиславу, где сустренутся с представниками греко-католической церкви. У Австрии пилигримы наведают Венский собор святого Стефана и аббатство Хайльгенкройц. Для гарантавання безпеки папы гвардейцы накіруюцца ў пілігрымку некалькімі групамі. У Ватыкане Кастельгандольфа заўсёды будзе заставацца неабходная для забеспячэння аховы пантыфіка колькасць салдат. Капелан швейцарскай гвардыі ксёнц Алан де Рэмі паведаміў, што адным з матываў падарожжа з'яўляецца пачуццё супольнасці. Гэта пілігрымка з'яўляецца адзінай магчымасцю для гвардзейцаў пазнаёміцца і пазнаць сябе лепш, што вельмі цяжка зрабіць падчас службовых будняў.